Без павелічэння дапамогі на працягу бліжэйшых 2-3 месяцаў у афрыканскім Сахеле памры ад голаду незлічонае мноства дзяцей. Аб гэтым папярэдзіла эксперт па катастрофах дабрачыннай арганізацыі Caritas Сара Эбнер. У агульнай складанасці 18 мільёнаў чалавек церпіць ад засухі ў гэтым рэгіёне, толькі ў Нігеры іх 6 мільёнаў. Дабрачынныя арганізацыі з-за недахопу сродкаў могуць дапамагчы толькі палове дзяцей, якія не даядаюць. Caritas падтрымлівае, напрыклад, у Нігеры некалькі цэнтраў харчавання для дзяцей да 5 гадоў і цяжарных і кормячых маці. У краіне ў некалькі разоў узраслі цэны на харчаванне, што абсалютна выключыла доступ да яго большасці насельніцтва. Адзін з найгоршых момантаў, калі вы ўваходзіце ў пакой і на вас ціха глядзяць вочы дзяцей, прызналася Сара Эбнер. Чым больш дзеці пакутуюць ад недаядання, тым менш яны плачуць. Гэта аглушальная цішыня проста невыносная, дадала яна. Супрацоўніца Caritas паінфармавала, што ўжо за 7 еўра можна забяспечыць харчаванне аднаго дзіцяці ў зоне Сахелю на працягу месяца. Харчовы крызіс, па словах Эбнер, з'яўляецца смяротнай сумесю засухі, росту коштаў на прадукты харчавання, хранічнай беднасці і палітычных канфліктаў.